Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. Danas imamo dva gosta i dve teme, a govorit ćemo o knjigama priča Mire Popović, Buđenje u izdanju Geopoetike i Miroslava Ćurčića, Smrt u Bašajdu u izdanju Partizanske knjige 2017. godine. Naši gosti će danas sa nama govoriti o tome zašto se baš opredeljuju da pišu priče, odnosno kratke priče, kako komponuju svoje knjige, kako oblikuju svoje junake. Govorit ćemo naravno o glavnim temama i o neobičnim detaljima u ovim knjigama, kao i o njihovim spisateljskim uzorima i podsticajima. Pozivam vas da ostanete sa nama u narednih sat vremena. Ja sam Sonja Milovanović. U Gutenbergovom odgovoru danas razgovaramo o knjizi priča Buđenje u izdanju Geopoetike autorke Mire Popović. Miro, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Ovo je vaša knjiga priča nakon knjiga Beograd-Pariz, Harmonija, Društvo odbačenih junaka i još su tu neke knjige razgovora, ovde sada pominjemo knjige priča. Ova Buđenje, dakle najnovija, ima veze i sa prethodnim vašim knjigama. I po kompoziciji, naravno po nekim temama, to je ono što je meni recimo privuklo pažnju. Prvo, hajde da se nadovežem na ovu knjigu Harmonija. Zašto? Zato što je posljednja priča u toj knjizi građena iz nekih, od nekih reči, odnosno od naslova priča u samoj knjizi, a tako je i u knjizi Buđenje.
Da, meni se to učinilo originalnim i istovremeno zahtevnim. Kad se piše, zapravo ja nisam od onih autora koji imaju gotov plan, ali kad se jednom ta ideja rodila i kad sam je ostvarila, učinilo mi se da to ima smisla nekog, tako da u ovoj posljednjoj knjizi Buđenja o kojoj sada govorimo, postoji to poglavlje kao posebno poglavlje koje je nadnaslovljeno sa sažetak.
Jeste.
I to je inače priča koja je potpuno samostalna, nezavisna, sadržinski, stilski je srodna, ali je sadržinski nezavisna. Međutim, zašto sažetak? Zato što ona objedinjuje naslove svih ostalih priča i to je zaokrugljuje na neki način knjigu, čini je jedinstvenom i celinom.
I to je na neki način igra, ali ona kreativna igra.
Jeste, i moram da kažem da je to, kao što rekoh malo pre, malo i zahtevno, nije sasvim jednostavno, zato što su naslovi priča u padežu, između ostalog, jel' tako? I sada treba ih upotrebiti, na primjer, jedna naslovna priča je Buđenje i ne mogu ja u toj priči završnoj, u sažetku, reći, na primjer, odgovor treba tražiti u Buđenju, zato što to više nije naslov priče, nego je Buđenje. E sada, to je ta, kao u Lipovskom programu, taj neki namet da vi uradite ono što ste sebi kao autor, kao kreator zadali. A opet da sve to ima smisla, da ja ne poređam samo naslove tako, nego da ta priča teče neosetno kad čitalac čita, da on uopšte ne razmišlja o naslovima, ali tu je boldirano, to je pojačano, tako da on vidi da ima i toga.
I ima veze. Pomenuli ste sažetak, dakle, poglavlje u kome se nalazi ova posljednja priča, Moj brat, predratni gospodin, pre toga 12 priča u poglavljima Buđenje i Mogućnost ljubavi. Ono što ih povezuje, između ostalog, rekla bih celu knjigu, to je jedna potraga u vidu sećanja, zato što junaci zaboravljaju. Svaki od junaka ove priče nešto zaboravlja i pokušava nečega da se seti. Da li je to jedna od vezivnih niti ove knjige, ovih priča?
Pošto ste vi to otkrili, mogu da kažem da, ali ja to nisam imala kao ideju i moram da kažem da mi izuzetno prija kad neko otkrije nešto novo, kao što u jednoj od prethodnih knjiga jedan kritičar je našao element vode. Vi ste to otkrili i ja inače sam prilično sklona čitanju knjige kao otvorenog dela, kako što kaže Umberto Eco. Znači, svako ima pravo na svoj doživljaj, na svoj završetak knjige i evo ja prihvatam da je to tako.
I apsolutno, ove priče, dakle, čitaocima omogućavaju da oni sami pronađu svoj završetak, ali ovo što sam rekla, dakle, da je to ipak neka potraga u jednom širem smislu, dakle, da se junaci pokušavaju setiti nečega, nešto su zaboravili, zapisuju na papirićima ili pokušavaju da se vrate u prošlost ili ih nešto asocira zvuk, recimo, devojke na njihovu neku blisku osobu. Sve to u pričama stoji, tako da bih rekla da je to nešto što ih povezuje između ostalog, kao i ovo spolja i iznutra, kao što se zove jedna priča u odeljku buđenja, a to je da zapravo junaci pokušavaju da iz tog nekog spoljašnjeg života se premeste unutra, odnosno da ta simbolika spoljašnjeg i unutrašnjeg ima veze. Znači, sa onim njihovim okruženjem u kojem se nalazi bio to Beograd ili Pariz, ovde pominjem opet Beograd-Pariz zbog toga što se priče odvijaju u Beogradu ili u Parizu, a tako se zove jedna vaša knjiga. A jedna je drvored priča. Dakle, koliko je to spoljašnje i unutrašnje vama bilo važno?
Kao to mi je jako važno, zato što mi funkcionišemo tako kako funkcionišemo i vidljivi smo s polja. A šta se unutra dešava? I mislim da je taj nastav istovremeno vrlo simboličan, zato što imamo čitav jedan svet koji je u nama i koji neki put prikrivamo, neki put je on čitljiviji i vidljiviji, sve zavisi. Ali potpuno ste u pravu, ono što smo malo pregovorili, da ima tog bega u prošlost, odnosno traženje neke detalja, ali nije slučajno i što je buđenje naslov knjige ili jedne priče, zato što svi ti junaci negde doživljavaju simbolično buđenje, ne da su se oni, jedan se probudio u svom krevetu i tako dalje. Ali oni se u jednom trenutku sete i to je neka vrsta buđenja, odnosno sudara tog unutrašnjeg i spodnjeg sveta.
I upravo ćemo o ovom buđenju sa Mirom Popović govoriti nakon pauze.
Bistra voda šadrvana furer u toki kanashi tameiki watashi no omoi o kono uta ni takushite kono omoi moja ljubav pjesmu kreće što te nema, što te nema.
Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Mira Popović, naša gošća Gutenbergovog odgovora, govorimo o knjizi Priča Buđenje. Čuli smo da nije, naravno, slučajno zašto se knjiga Buđenje zove i da se junaci, naravno u simboličkom smislu, ovde probude, pa odnosno sete nečega što im je važno, ali kada govorimo o ovoj prvoj priči, mada ne samo o njoj, imaju u drugim pričama, nešto što je mene podsjetilo da je Buđenje možda moguće dovesti u vezu i sa pisanjem. Dakle, koliko je to samo osvešćenje pisanja, recimo?
Da, ima puno toga. Sad, u stvari, u pisanju se to manje ili više vidi. Međutim, kao ta priča što ste rekli, Buđenje, krije i taj deo spisateljskog rada, a to je usamljenost. Kad pišete, vi ste sami. Većina tih junaka je usamljena na neki svoj način, eto sa tim problemom što nešto ili kriju, ili ne mogu da podele sa spoljnim svetom, a glavni junak Buđenja je ujedno i autor, on je pisac i ima taj problem kako da završi svoju priču. To je već i jedna meta situacija. Ali ima, kažem, te usamljenosti i pitanje je kako iz toga isplivati, a meni kao autor je takođe veoma, veoma važno da ne zapadnem u sentimentalnost. Ili ja kad kažem usamljenost, ja mislim na onu ljudsku, duboku, onu koju svi u sebi nosimo. Mislim da su ljudi prazni, oni koji sve istovare u svakom kontaktu. Ne mislim na te ljude. Moji su junaci malo delikatniji, da kažem, ali u suštini čovjek je sam. Sam je pred ekranom, pred belim papirom, sam je pred belim platnom, sam je, čak ako hoćete, u nekim situacijama gde sve izgleda skladno, uvijek ima nešto što čuvamo samo za sebe.
A kako dolazite do likova svojih junaka? Evo, recimo, tog junaka prve priče Buđenje, opseda rečenica njegove žene kako si spavao, jer on ne može da spava. Potom junakinju jedne druge priče opseda kako okolina doživljava njen fizički izgled s obzirom na to da ona ima pomalo neobičan nos i tako dalje. Onda jedan junak, zato što živi bogatim životom, ne odlazi u samoposlugu, pa ga svašta zadesi kada ode u samoposlugu i prosto mu se promeni ne neki ugao gledanja, nego dobar deo na to kako je život sagledavao do tada. Dakle, kako dolazite do svojih junaka? Oni po nečemu moraju da budu pomalo ili pomalo više neobični.
Tu neobičnost ja njima ne zadajem, nego prosto mislim da, i to se na kraju izrazi u knjizi, odnosno u priči kad je pišem, bez da sam to odlučila, da mi svi nosimo neko zrno barem iščašenosti, malo pomerenosti, ali ne mislim da je to dijagnostički neko ludilo, ali je to tako. A kako dolazim do likova? Uvek različito. Kao što sam rekla na početku, ja nisam autor koji unapred sebi zada. Neki put je to rečenica, neki put moram da vam spontano priznam, ja se probudim s jednom rečenicom i još ne znam kako će taj lik da izgleda. Neki put me neko inspiriše ili neka situacija. A posle, pošto kažem ne planiram, U pisanju se ti likovi kristališu i počinju da se ispoljavaju njihove glavne osobine i onda mi, eto, prosto, eto, to je, da objasnim i način pisanja, nešto mi se i otima, tako da oni postanu samostalni i moram da kažem da neke od njih poznajem bolje nego svoje prijatelje, zato što su, čini mi se, tako sam ih doživjela i tako sam ih opisala, ali kažem samostalni su ili vrlo, vrlo različito, dolaze nijotkuda, iz sna, iz života, iz nekih drugih inspiracija, gledanjem slike, nekog doživljaja koji je na izgled trivialan, ali meni se čini taj lik i onda posle se on sam ispiše.
A s obzirom na to da vi živite na relaciji Beograd-Pariz, vidimo mi ovde kod ovih likova koji žive ili u Beogradu ili u Parizu, da njih nekako muče iste brige, bez obzira na to što je reč o različitim gradovima. Pa sad to vaše iskustvo, naravno, iz pisateljsko, ali ovo životno, koliko vam omogućava, odnosno daje taj pogled na oblikovanje likova? Koliko vam ono samo nešto znači? Dakle, te relacije prostorne, da uvidite možda kod ljudi, pa to prenesete posle u svoje priče, neke karakteristike, osobine, način njihovog života.
Naravno, znači mi puno, kao i bilo koje drugo putovanje i odlazak u neku novu sredinu, sve su to iskustva koje se negde slažu. Ja inače ne volim uopštavanja da kažem naši ljudi su takvi, Francuzi su takvi, ali moram da kažem da sa tom distancom, da odavde, čini mi se, bolje njih vidim, a odande nas, ali kažem svaki dodir, svaka promena, ja pišem i kad ne pišem, kad nisam pred kompjuterom, negde se to iskustvo geografsko, prostorno, isto tako, mislim, u vezi sa ljudima koje srećem, taloži i negde se posle probije. Mislim da je to jedno veliko bogatstvo, da svaka promena sredine putovanje da obogaćuje.
Između ostalog, može nekako da nas razuveri u neke stvari ili da nam otvori oči, a to često, recimo, u ovim pričama čine neke asocijacije likovima, tako što njih nešto podsjeti na neku osobu dragu ili blisku, pa bio to glas, bio to potiljak ili već o čemu god da je reč. Zašto vam je važno to bilo vraćanje nekako u sećanje samo i baš taj krug asocijacija?
To je teško reći. Inače, jedan kritičar je našao nešto prustovsko u tome. To nije bila moja namera. Svakako, pošto ste pročitali knjigu, možete da kažete da nije to, ali ima toga. I mislim da je ta opaska tačna. S druge strane, u životu naravno pamtimo jako krupne događaje i tako dalje. A neki put, neki detalj toliko važan da nas prati celog života i mislim da to važi za svakog čoveka. Kao kod Borgesa u Alefu, imate čitav kosmos.
Da, e sad zanimljivo je u vezi sa tim, recimo, da li pojedini junaci ovde koji su recimo u relaciji sa nekim, zapravo da nije reč o relaciji, nego u nekom udvajanju?
Odvajanju ili
udvajanju?
Pa jedno i drugo. Upravo je to, da se vratim na tu temu usamljenosti, i nije sigurno uzalud taj drugi nadnaslov mogućnost ljubavi, zato što ja ostavljam to otvoreno. Pitanje je šta je ljubav, to je i filozofsko i životno i svako drugo pitanje. Međutim, koliko se dajemo u nekim odnosima, koliko mi doživljavamo i koliko je naš doživljaj jednog odnosa istovetan sa doživljajem one druge osobe, tu ima dosta marži, dosta praznog prostora. Ne mislim uvek u nekom smislu, kako da kažem, negativnom, da je to potpuni nesporazum, ali ima malo apsurda, ima podudarnosti, ima potpunog razilaženja, zato što sve nije rečeno i nikada ne može biti sve rečeno. Ni u životu, ni u pričama.
Kao da, i u pričama, između ostalog knjige Buđenja. Dakle, buđenje je mogućnost ljubavi, otvorenost priče. To su neke važne stvari kada je reč o ovoj vašoj novoj knjizi. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Sa nama je bila Mira Popović, a čuli ste, pričali smo o njenoj novoj knjizi Buđenje u izdanju Geopoetike.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom, 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershwina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kolarac, tvoj svet muzike. Fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medo Teran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Eko.
Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Sa nama je u studiju Miroslav Ćurčić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
A rekli smo, tema je njegova knjiga priča Smrt u Bašajdu, u izdanju Partizanske knjige. Reč je o pričama, zapravo sasvim kratkim pričama, i pre nego što Miroslava čujemo šta će reći o tom žanru i zašto se opredeljuje baš da piše kratke priče, Miru Popović, koja je bila naša prethodna gošća, jednom drugom prilikom pitali smo upravo to pitanje i evo sada ćemo čuti kratko šta ona kaže, dakle zašto se odlučuje da se priče i šta za nju priča znači.
Ja vrlo branim, pod navodnicima, zagovaram, kako god, priču kao žanru, zato što je ona vrlo zahtevna. A zašto kažem da je to mali roman? Zato što ima gotovo sve elemente romana. Ima te likove, ili oni moraju da budu vrlo uverljivi. Oni moraju da, kao što likovi romana moraju da budu uverljivi. I psihološki, i zaista stvarno. Ima poradnju koja se razvija, ima zaplet, ima neku dramaturgiju, neku dramu, ima pointu na kraju, znači ima sve to, ima stil. Stil je strašno važan, sve to zajedno. A opet, ne može da ima nikakvog viška, rečenica, čak ni reči. U romanu moguće je, nije uvek tako, ali može da se dogodi da imate neke digresivne ili nepotrebne stvari, pa se dogovorite sa izdavačem ili tako može, ali čitalac može da prečita, da prelista, da pretrči, po 50 stranica može, ako nije kratki roman, ali da kažem, jedan deo može da čita po dijagonali ili da preskuče ili tako dalje. U priči nema preskakanja, nema ničega. Zato sam rekla da mi je važna ta jednostavnost i svaka rečenica mi je važna i svaka rečenica me i žulja i postiče i na njoj radim, zato što čini mi se da bi se kao kula od karata priča srušila ako bih nešto izbacila ili ako bih nešto dodala. Znači, tu nema, ne smije da se pogreši čak ni u reči.
Evo, čuli smo šta Mira Popović kaže o tome šta misli o pričama i kako ih doživljava, kako ih piše. A kažu Srđan Srdić i Vladimir Arsenić u svom kratkom pogovoru o ovoj vašoj knjizi na kraju teksta da je to kratka priča najplodnije tlo nepravedno skrajnutog žanra. Šta vi o priči mislite i zašto se opredeljujete, ajde pre svega da krenemo od toga, dakle da pišete priču, evo čuli smo i od Mire, a ne recimo roman ili ne nešto drugo. Dakle, kako se autor baš pronalazi u tom žanru? Šta ga to inspiriše?
Da, pa mislim generalno ja volim da pišem ono što volim i da čitam, tako da je to negdje osnovni motiv za pisanje kratkih priča. A negdje mislim da je ovo jako brzo vreme i ljudi sve manje čitaju. I vi ne možete, čitam svaki dan. Sad sam u posljednje vreme počeo da biram knjige sa manjim brojem stranica. Znači, jako je teško sad da uzmete i da čitate neki roman od 600-700 stranica. Prosto nemate vremena za to. A moja zamisao inače je bila da objavim knjigu priča gde ćete vi moći neke priče da čitate po nekoliko puta, kao nekad kad smo slušali ploče, pa smo slušali te ploče do ono, izlizivanja prosto vinila, jer kad vam se nešto, mislim, ja prvi idem tom logikom, postoje neke priče koje sam čitao 20 puta i uvek, i 21. put uživam kao i na početku, tako da to otprilike.
To vam je najbliskije. Da. A sad kad pominjete, dakle, da to volite da čitate, ko su vam podstice i uzori, tako da kažem? Ili da. Kome se vraćate od pisaca kratkih priča?
Pa, mislim, uvijek je tu Hemingway. On je stvarno, mislim, ono, čovjek koji ne smete da propustite, da ga propustite. Do Vlatovoda Rusa, Kazakov od Rusa. Ma ima tu jako mnogo, jako mnogo.
Da. I šta ste recimo od njih, kažem, naučili ili učili ili šta učite?
Da.
I kako pronalazite neki svoj postupak? Evo, od slušalacima da približimo. Da. Zaista su kratke priče ovdje u ovoj knjizi da. Smrt u Vašajdu. To kad kažem, dakle, mislim na to da one uglavnom imaju po 2-3 stranice. Da. Srećemo kratke priče, naravno, kod nas u književnosti, ali opet nije često ili nije toliko često da baš ovako kratke priče. Nađemo, dakle, uvek je potrebno da tu autor svakako bude disciplinovan, kako između ostalog autori ovog pogovora između ostalog i kažu da ste vi čovjek discipline. Pa eto, zato i pitam, odnosno da li ste nekako radili na tome, koliko dugo, da li su neki drugi autori tu bili presudni?
Da. Pa mislim, postoje zakonitosti u pisanju, naročito kratke priče. I nekom je to urođeno, neko mora da nauči to. Ja sam kombinacija otprilike toga. Tako da kod pisanja jako mi je bitno da imam prvu i posljednju rečenicu, a onda je to neka magija koja se desi, već ne znam... ne bi sebi dao neki veliki značaj, prosto se to desi i ne znam.
Jeste strogi prema sebi, ili odbacujete da, puno materijala?
Odbacio
sam. Jer tako priča koja dve, tri stranice ima, je li ona zahteva zapravo da se mnogo, mnogo više odbaci?
Pa opet zavisi od priče do priče, ali u samim tim pričama nisam ja puno odbacivao. Odbacio sam kompletne priče. To je A sad mi je i žao što sam neke prosto...
Pa evo, bit će i druge knjige.
Da, ali neke su nepovratno. nepovratno izbrisane, tako da...
Iz kompjutera.
Da, iz kompjutera, tako da... Ali nema se, i ono, vreme će pokazati, tako da bit će još toga.
Dobro, evo sada da približimo slušalcima, odnosno da im pre svega objasnim ovaj naslov, Smrt u Bašajdu. Bašajd je jedno mesto u Vojvodini, ako sam ga dobro akcentovala.
Da, jest.
Vi me ispravite ako nisam. Da. I evo, zašto ste se opredelili da, a to je mi poslednja priča ovoj knjizi, da tamo smestite radnju te priče i da vam uopšte to bude naslovna priča knjige?
Da. Pa, Bašajd je selo jedno pre ulaska u Kikindu. Otprilike. U Kikindi se održava Kikinda Short Festival, to je sad već legendarni festival i jako bitan za čitav region. Imao sam sreću da sam dva puta učestvovao i u dolasku u Kikindu prošao sam kroz Bašajd. A onda, baš kod te priče, ja sam imao priču u glavi, ali mi je trebalo nešto zvučno i znao sam za selo koje se zove Taraš, tako? Isto ono u prolasku, i trebalo mi je tako sa š.
Nešto ovaj, da ima, da.
I onda, ali se ispostavilo da je to ono, sve na kraju ispalo dobro i to je jedno od, ljudi vole tu priču. Srđeno se dopao naslov Smrt u Bašajdu, otprilike kao neka paralela smrti u Veneciji, a on ima neki poseban odnos, poseban odnos prema tom selu, tako da on insistirao. I generalno je to pun pogodak bilo i naziv zbirke i naziv za tu priču. Da.
I ono što je recimo zanimljivo jeste da se ta priča koja se odvija dakle, u tom selu Bašajd, reč je o jednoj sahrani, odnosno junaku koji odlazi na sahranu i između ostalog razmišlja o hrani, znamo u ostalom kakva je veza između toga i kakav odnos različit ovde i kod nas postoji što se običaja tiče, ali recimo prva priča u ovoj knjizi se zove Glad.
Da.
Jeste li vi tako namerno ili nenamerno komponovali knjigu
da
ima neke veze između njih?
Da, inače otprilike...
Glad je drugačije vrste u prvoj priči, potpuno jedna neobična, onako čak i bizarna scena. A nekoga ko pokušava da verovatno sačuva između ostalog i neku svoju liniju ili ima neke druge vrste problema, ali između ostalog, otkud to?
Da, pa generalno ta prva priča je metafora koja je vezana za potrošačko društvo u kome mi živimo i gde praktično je nesvjesno većinu svog života provodimo u konzumaciji nečega. Sad, da li je to hrana ili već nije ni bitno, garderoba. I mi smo zadovoljni samo u trenutku dok traje taj čin konzumacije, a već posle nekog određenog vremena mi pokušamo da se otresimo toga. Tako i glavna junakinja u toj priči počinje dan tako što jede u restoranu ono, brze ishrane da bi na kraju priče to sve ispovratilo, ali nije to poenta je što je ona praktično radi u sektoru za dodelu kredita, odnosno opet ispunjava želje nekim ljudima koji su gladni, ali to je neka druga vrsta gladi u pitanju, ali sve se svodi na tu konzumaciju i na potrošačko društvo.
E pa da, drugačije vrste naravno i u ovoj posljednjoj priči. No o tome ćemo, tim nekim vezama u knjizi, Smrt u Bašajdu, o tome zašto je važna muzika između ostalog, ali nekim drugim temama govoriti nakon muzike, ima opet i ova muzika veze sa vašom knjigom, upravo koju ćete čuti, Eric Clapton.
Maybe it's time to learn.
Miroslav Ćurčić, naš gost, Smrt u Vašajdu, knjiga priča. Evo, malo smo govorili o temama nekim, odnosno vezama u knjizi, o naslovu samom, vratit ćemo se takođe na ovu poslednju priču još jednom u toku našeg razgovora. Čuli smo i Erika Kleptona, ima ovde priča koje, za koje je muzika veoma važna. Recimo Klepton u molu ili jedna pesma koja se, poznata pesma je Spell on You ili da. Se pominje Elvis. Da. E, zašto vam je muzika važna?
Pa, zašto mi je važna?
A zašto? Ne, ona je ovde, ona je ovde izražena, hajde tako da kažem. Da, ne, možda najizraženija, ali jedna od izraženih.
Da.
Je elemenata koji su važni u svetu junaka.
Mm-hmm.
E sad, zašto je u tom smislu ona, ne vama u životu, da, nego ovdje za knjigu?
Pa zato što je meni važno u životu, ali nisam mogu to da izbjegnem.
Dobro.
Ono, kako god, znači, ono, muzika je sastavni deo mog života. A i Clapton u molu, i ne znam, Elvis, i Put na spelu, prosto tako su mogli su da budu i ovaj, drugi junaci, ali generalno nisam mogao da izbjegnem prisustvo muzike u tim pričama. Eto, to je zato što je jako bitan, muzika čini jako bitan deo mog života.
I sad, recimo, u ovoj priče je Put na spelu Njuto ima veze sa krajem priče.
Da.
Zašto su te čini važne? Ili magija, rekla bih za tu priču, pa i za mnoge ovoj priči, ako bih ih nekako pokušala odrediti, uslovno govoreći da su one kao neke priče situacije, dakle, da se pre svega situacija neka predočava čitaocima, pre nego psihologija dubinska, dakle, čitalac sam treba da nekako razotkrije ili mu ostane otvoreno da sam domišlja i da opisuje šta junaci misle, žele ili tako dalje. Dakle, da li to preovlađuje? Da li su te neke situacije, scene vama bile presudne ili prvobitne da pišete?
Da. Znači, generalno, ja sam hteo baš takvu knjigu kakva je sad tu dužinu priča. I vi kada krenete da opisujete atmosferu, psihologije, to mora onda da se protegne na više stranica, a dobro ste primetili, maltene je svaka priča vezana za neki događaj, i to praktično i daje dinamiku celoj knjizi. Zbog toga se ona i lako čita i brzo čita, i ne treba puno. Nisu naivne priče, svaka ima svoju pozadinu, znači nije to tek tako, promišljalo se o svakoj priči, ali sam se trudio da se napišu takve priče koje će se lako i brzo čitati. A kažem, u drugom, trećem, četvrtom čitanju čovjek će da dolazi do neke istine koja se ne vidi odmah na prvu loptu.
I mnoge od ovih priča su, između ostalog, nekako na granici realnosti i fantastike.
Da.
Zašto? Zašto baš fantastika?
Da. Pa ne znam.
Ili koja vrsta fantastike, recimo? Da, kako biste to opisali?
Pa nije to sad...
Ili bizarnost nekih bizarnih.
Više bizarno, više bizarno. Nije to vrsta... fantastike koje možemo da sretnemo kod pisaca, latinopisaca, je li tako? Ovo je više to na granici bizarnog, ali to je život. Ako se on, pogledamo samo oko sebe, vidjet ćemo koliko ima bizarnosti u našim životima, uključujući od politike, ekonomije, svega. Tako da je to je to. Da.
I ono što ih presudno određuje ili vezuje za savremeni trenutak je ovo što ste malo prepomenuli, a to je to potrošničko društvo koje se, između ostalog, i u drugim nekim pričama se provlači ili se osjeća ta atmosfera.
Pa, početna ta kapisla za skupljanje tih priča je bilo, u stvari, ja sam želeo da napišem priče koje će se sve dešavati u shopping molu nekom, S obzirom
kao
da...
i recimo priča Luna.
Da, 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 da. Jel ovaj, ti shopping mallovi, odnosno tržni centri, su postali sad mesto okupljanja ljudi koji žive u gradovima. I mi ako otprilike 70% populacije sveta živi u gradovima, gde se oni ovaj okupljaju nego u shopping mallovima ili tržnim centrima. Što je interesantno, svi ti tržni centri liče jedan na drugi, nema veze da li ste u Beogradu ili ste u Madridu ili ste u Tirani, bukvalno su kao preslikani. I kada pričat ćemo malo kasnije, bio sam
upravo da, sada da. Na, možemo i da povežemo,
možemo,
u
da,
Tirani
da,
ste boravili nedavno,
da, da, na mjesec dana rezidencija za pisce. I prvih nekoliko dana kada sam se stvarno osjećao onako sam u nepoznatom gradu, nepoznat jezik, ja sam utočište pronalazio u shopping mallu koji je identičan, recimo, shopping mallu ovom tržni centar Ušće ili već ne
znam. Jeste se tamo osjetili?
Da, 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 kao
da ste
kao
nas...
kod kuće. Mislim, ne hvalim se
ne,
s tim, ali otprilike to je posljedica modernog života. Eto, mm-hmm. Da.
I kako je u Tirani to iskustvo proteklo sa...
Da, sjajno, sjajno.
To ima, sad, da. Ovo što pitam ima veze sa pisanjem vašim, da. Odnosno s tim da. Iskustvom, dakle, da. Za pisca, da. S pisateljskim, što ćemo povezati, evo i za sam kraj, i sa čitanjem, nešto smo o tome govorili, ali evo samo polako. Dakle, prvo da čujemo da. Kako je to
pa,
u Tirani proteklo.
Da, to je... dobijate stipendiju... onako mesečno, odnosno za mjesec dana, i nije samo Tirana, to je nekoliko gradova u regionu, ali eto, ja sam dobio Tiranu, i to je fenomenalno iskustvo i neprocenljivo da neko vama da mjesec dana slobodno, plaćeno, da nemate nikakve obaveze, osim da pišete, normalno, i to je iskustvo koje, nažalost, ne može svako da oseti, ali to...
I sada nastaće nešto da. Iz da. Boravka da. Ovog vašeg, odnosno da. Nešto da. Drugo može očekivati.
Da, da, pa tamo sam ono, pisao za drugi ovaj, za drugu knjigu, za drugu mm-hmm. knjigu. Inače sam imao onako dodeljena mi je stvarno nevjerojatna pažnja od strane domaćina. I ta količina dobre namere se osjetila na svakom koraku. Sad imao sam jedno 5-6 celih stranica u njihovim dnevnim novinama koje su posvetile pažnju mom boravku, i tako da je ovo samo pozitivne stvari nosim iz Tirane.
A pošto smo nešto govorili o čitanju, odnosno koliko je ono važno i danas krajno to nekako, dobro, naravno, da. Kada govorimo uopšteno, jeste li vidjeli da neko čita u tim centrima?
Pa ne, ne, nažalost ne. Znači, ta globalizacija je ono zašla u sve pore ove zemaljske kugle. Vi u Tirani isto možete da vidite 4 prelepe devojke koje gledaju svoje telefone, pored njih 4 lepa mladića koje isto gledaju svoje telefone.
Znači, ali ne
knjiga, čak ni druženje međusobno, znači to je samo ovaj ekran koji obasjava njihova lica. I to je
e pa dobro, onda ćemo ostaviti ipak čitaocima, pošto smo na kraju emisije, da oni sami nekako dokuče zašto junak smrti u Bašajdu i te priče kaže zovem se Ostap Bender i siguran sam da vam moje ime ništa ne znači. Dakle, nećemo ipak stići to da objasnimo, ali ni ne moramo. Samo za kraj da pomenemo Miroslave smrt u Bašajdu, partizanska knjiga. Kako ljudi mogu doći do vaše knjige, kakva je distribucija?
Pa distribucija ima ih u svim bitnim knjižarama, i u Delfiju, i ne znam, Vulkan, Cepter, znači u svim tim knjižarama.
Većim.
Jeste, da mogu da nađu. Ili da se obrate partizanskoj knjizi preko Facebooka i da. Tako da.
Dobro, dok čekamo vašu sledeću, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju.
Hvala vam što ste me pozvali.
Miroslav Ćurčić, naš gost, Smrt u Bašajdu, knjiga priča o kojoj smo govorili. Bio je ovo još jedan Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Sa vama su bili Sonja Sibinoski, koja je brinula o tonu, Tanja Kosanović, koja je birala muziku, Rada Ćorović organizovala emisiju. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2. You know what?